នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោសរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរត្រូវដំណើរខុសនិងមេរៀនពីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ូនៅសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តម្នាក់ស្ដាប់ម្នាក់ទេសនាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបត្រអភិបាលកិច្ចល្អដែលជានិច្ចកាលយើងតែងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ាហើយនិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អនៃ Hello VOA របស់យើងសូមលើកជូនលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនានៅប្រធានបទមួយដែលយើងបានអង្កេតតាមដានជាងមួយខែមកហើយពលគឺប្រធានបទតកតងនឹងដំណើរត្រូវដំណើរមិនត្រឹមត្រូវនិងមេរៀនដែលគេអាចដកស្រង់បានពីករណីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld គឺពលគឺនយោជិករបស់គាត់ជាងប្រមាណ100នាក់នោះបានធ្វើការចេញមុខតវ៉ាធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងការមិនដេញចេញនៅបុគ្គលិកប្រមាណ360នាក់ជាងដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារក្រោមហេតុផល COVID-19 ការធ្វើកោតកម្មការតវ៉ានៅខាងក្រៅសហជីពដែលនៅចន្លោះខណ្ឌដូនពេញនិងខណ្ឌចំការមុនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះបាននាំឲ្យមានការប្រជុំមកដាក់គ្នារវាងក្រមនយោជិកនិងសមាជិករហូតមានការចាប់ខ្លួននៅសហជីពសមាជិកសហជីពនិងអ្នកធ្វើកោតកម្មនឹងប្រមាណជា9នាក់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរងក្តីក្តាមជាប់ចោទនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញទៅទៀតសម្រាប់លោកអូសរិសិភ័ក្រផ្ទាល់សម្រាប់សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាវិវាទការងារ NagaWorld ដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកបានតាមដានអង្កេតជាមួយខែមកនេះលោកផ្ទាល់លោកមើលឃើញថាវិវាទនេះវាដើរដល់ចំណុចណាហើយនៃការទន្ទឹងរង់ចាំរវាងសហជីពនយោជិកនិងនយោជកដែលជាភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកឆេងប៉ោបាទមែនទែនទៅវាដើរមកដល់ចំណុចគាំងបាទអត់ទៅមុខទៀតរួចទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនារបស់ Hello VOA ឲ្យបានជ្រាបនិងបានយល់ច្បាស់យើងគួរតែរំលឹកអំពីបរិបទនៃវិវាទនេះនៅឆ្នាំ2021ដែលជាឆ្នាំទី2នៃការវិលរបស់ COVID-19 ហ្នឹងគឺយើងមិនសូវមានវិវាទការងារទេបាទក៏ប៉ុន្តែវិវាទការងារនៅ NagaWorld នេះបាទមានជីវិតហ្នឹងសឹងតែមួយឆ្នាំ2021ហ្នឹងពេញតែម្ដងយើងគួរតែរំលឹកថានៅក្នុងអតីតកាលតាំងពី2010មកម្ល៉េះក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការនៃកាស៊ីណូនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាទតែងតែធ្លាប់បានបញ្ឈប់នៅកម្មករដែលធ្វើការជាពិសេសកម្មករដែលជាប្រធានសហជីពបាទតាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់មានរហូតដល់ទៅ3នាក់ទៅហើយបាទបើយើងសិនជាយើងគិតទាំងអ្នកស្រីឈឹមស៊ីធបាទអ្នកស្រីឈឹមស៊ីថតដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងតែនៅទីកំពាំងដោយលោកឆេងប៉ូឆេងប៉ូបានមានប្រសាអំបញ្ញមិញនេះគឺធ្លាប់បានត្រូវបញ្ឈប់ការងារហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿង119ហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកទៅគោខាងក្រសួងការងារហ្នឹងបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹង NagaWorld បានចូលទៅធ្វើការទៅវិញបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ2021នេះបាទគឺជាពិសេសនៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសទៀតទៀតដែរមានការវិលមុខអំពី COVID-19 ហើយ Nagavel បានយកហេតុផលនេះថាដោយសារមានការបញ្ហារឿង COVID-19 នេះគឺសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្រុមហ៊ុនក៏មានបញ្ហាដូច្នេះហើយបានជាធ្វើរៀបចំឲ្យមានជាយើងហៅថារចនាសម្ព័ន្ធនៃការងារសាថ្មីហើយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនេះមានការតម្រឹមបុគ្គលិកហើយការតម្រឹមបុគ្គលិកដែលមានចំនួនសរុបទាំងអស់7100នាក់ជាងហ្នឹងគឺ Nagavel បានបញ្ឈប់ការងារនៅក្នុងគម្រោងថ្មីនេះរហូតដល់1300ជាង1329នាក់ជាក់ស្ដែងបាទនៅក្នុង1329នាក់ហ្នឹងគឺថាសឹងតែមានថ្នាក់ដឹកនាំដេញសហជីពដោយរួមទាំងអ្នកស្រីឈឹមស៊ីផនឹងផងហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពបន្តបន្ទាប់ទៀតនិងសមាជិកសំខាន់ៗរបស់សហជីពហ្នឹងក្នុង1329នាក់គឺសុទ្ធតែសឹងតែជាសមាជិកសហជីពទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជានាំឲ្យមានការបកស្រាយនិងមន្ទិលថាតើមូលហេតុនៃការធ្វើបែបនេះគឺជាការសម្ដៅរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនដំណើរការថ្មីស្របទៅតាមបរិបទ COVID-19 ឬមួយក៏មានបំណងដើម្បីនឹងបញ្ឈប់អ្នកដែលមានសម្លេងខ្លាំងៗនៅក្នុងសហជីពនោះបាទនេះជាបរិបទបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺក្រសួងការងារជាពិសេសអធិការកិច្ចខាងជំនឿឋានអធិការកិច្ចខាងវិវាទការងារនឹងបានទទួលសំណុំរឿងហ្នឹងនៅថ្ងៃទី22ខែមករា21បាទឆ្នាំ2021នេះហើយបានខំសម្របសម្រួល6ខែបាទសូមជម្រាបមិនស្ដាប់6ខែពីខែមករានឹងរហូតទៅដល់ខែមិថុនាបាទអត់បានសម្រេចទេបាទជាប់គាំងបានក្រសួងការងារនឹងស្របទៅតាមស្មារតីច្បាប់និងនីតិវិធីគឺបានបញ្ជូនសំណុំរឿងដែលយើងស្គាល់ថាជាសំណុំរឿងលេខ12 /21ហ្នឹងមកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាទនៅដើមខែកក្កដាឲ្យប្រកាសទៅគឺថ្ងៃ5ទីខែកក្កដា2021បាទហើយមានការធ្វើសវនកម្មនោះពីរដងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងបាទនៅថ្ងៃទី15កក្កដា1ហើយ12សីហា1បាទហើយបានចេញជាសេចក្តីបង្គាប់បាទដែលយើងហៅថា award ហ្នឹងសេចក្តីបង្គាប់ហ្នឹងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបាទដោយសារហេតុអីដោយសារថាក្រមសុខាភិបាលគាត់បានលើកឡើង3អង្គហេតុបាទមកការទៀមទារបស់គាត់ហ្នឹងមាន3រឿងបាទទៀមទារទី1គឺថាសូមឲ្យ Nagavel ហ្នឹងបញ្ឈប់អាគម្រងសាលរើរចនាសម្ព័ន្ធសាថ្មីហ្នឹងជាពិសេសបញ្ឈប់ជួយឲ្យដឹងកម្មកករយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងណាបាទហើយទី2សុំឲ្យរៀបចំដឹងប្រាក់កម្រៃចំពោះអ្នកដែលសុំឈប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយគឺថាឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះកញ្ចប់កញ្ចប់អ្នកណាដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះមានកញ្ចប់របស់គេមាន5 6មុខនោះបាទលុយទាំងអស់នោះសុំគិតបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននឹងគឺថាខ្វះនេះខ្វះនោះបាទហើយទី3នឹងគឺថាគាត់ស្នើសុំទៅទៀតគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការគិតប្រាក់អតីតភាពនោះបាទឆ្នាំរហូតដល់2019នោះបាទ2021ក្នុង3ឆ្នាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះបានត្រូវក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទម្លាក់ក្នុងចំណោម3រឿងទម្លាក់មួយរឿងចោលរឿងទី1ហ្នឹងគឺថាស្នើរើគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្នើរើរៀបចំបុគ្គលិកសាថ្មីឡើងវិញអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានកាត់បាទមិនគួរបញ្ជានោះពីររឿងទៀតសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថារៀបចំទូទាត់ប្រាក់ស្អីស្អីទាំងអស់ឲ្យសមហេតុសមផលទៅតាមច្បាប់បាទហើយ2019ហ្នឹងគឺថាអត់យកទេយកតែការសំណងការគិតអតីតភាពហ្នឹង2020និង2021ហើយសារច្បាប់បានចែងហើយគឺថាបើគិតពី2019គឺតាក់ទងតែនឹងបញ្ហារោងចក្រកាត់ដេរទេមិនមែនជាទាំងអស់គ្នាទេបាទនេះជាអ្វីដែលជាអង្គហេតុបាទណាបាទជាបរិបទហេតុអីបានជារឿងហ្នឹងបន្តទៅទៀតដោយសារក្នុងចំណោម1329អ្នកហ្នឹងគឺថាដោយសារបញ្ហាហ្នឹងវិបាកហ្នឹងវាចេះតែអស់បន្លាយខ្លាំងពេកទៅបដាទៅវាអ្នកដែលបានទៀមទានឹងគឺថាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តលាឈប់បដោយដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកពេកនៅសល់តែស្នូលរឹងរបស់សហជីពនឹងដោយមានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផងគឺអ្នកស្រីឈឹមស៊ីផនគឺចំនួនតែ373នាក់ទេ បាទនៅក្នុងហ្នឹងដែលបន្តទៀមទាហើយទៀមទាធ្វើមិនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយកចូលធ្វើការវិញបាទណាអានេះជាបរិបទទាំងមូលតែម្ដងហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់អត់យកចូលធ្វើការវិញទេចឹងហើយបានជាមានកោតកម្មដោយដែលខ្ញុំបានទៅឃើញផ្ទាល់គឺថានៅក្នុងរង្វង់លបងមួយគាត់នៅតែបន្តទៀមទាអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់នេះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានកាត់រួចហើយក្នុង2រឿងហ្នឹងបានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានរៀបចំសំណងទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលកម្មករទៀមទានោះជារឿងថ្មីមួយទៀតជារឿងដែលសុំឲ្យចូលទៅធ្វើការវិញហើយការដែលអត់ទាន់បានយកទៅធ្វើការវិញហ្នឹងហើយដែលនៅបន្តឲ្យមានកតកម្មបន្តទៅទៀតគឺពិបាកផ្នែកមើលមែនទែនគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅម្ដងទៅអេអនមួយឯម្ដងម្ដងគឺថាឃើញហ្នឹងវាពិបាកផ្នែកមែនទែនហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello View ទាំងអស់ដែរថានៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះមតិអន្តរជាតិបានយកចាត់ទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោក G Rider ដែលជាអគ្គនាយកធំរបស់ ILO នៅអង្គការសហជីវជាតិនោះបានសរសេរសម្បត្តិមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ slot ចិត្តមែនទែនក្នុងការដែលមានការចាប់ចងប្រធានសហជីពស្អីទាំងនោះហើយគាត់សូមស្នើឲ្យសម្ដេចនាយកនោះធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដែលនៅក្នុងដៃរបស់លោកដើម្បីនឹងដោះលែងអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួននឹងទៅវិញហើយដូច្នេះហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបាទជាឆ្នាំសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលសម្ដេចនាយកបានមានប្រសាសន៍រួចហើយគឺថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគ្រប់គ្រងបញ្ហា COVID-19 នឹងបានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះហើយបានជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចដើរខ្លាំងឡើងវិញ economic recovery នឹងហើយការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅខែ6នេះថ្ងៃ5ខែមិថុនានេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅហើយមែនទែនទៅការរៀបចំនឹងចាប់ដើមខែ2ខែ3ទៅហើយដូច្នេះស្អែកស្អែកនេះហើយយើងកំភ្លេចតែឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានវិលជុំរបស់អាស៊ានបាទដូច្នេះខ្សែភ្នែករបស់ពិភពលោកនឹងមើលមកសម្លឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការដែលបន្តអស់បន្លាយវិវាទការងារនៅកាណាកាវលនឹងគឺមិនមានផលចំណេញអីតតែសោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាទអរគុណលោកឆេងប៉ូ
បាទសូមអរគុណលោកអុកស្រីសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់នៅសាវតារឿងកាកតោនឹងអង្គហេតុនឹងបរិបទនៃបញ្ហាចំនួននិងវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal នេះបាទហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមអរគុណលោកអោសរិទ្ធិភ័ក្ររឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវាមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបញ្ហាសហជីពបញ្ហានៃសិទ្ធិការងារនៅកន្លែងធ្វើការងារជាពិសេសក្នុងករណីរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawal តែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រិយមិត្តមិនអ្នកស្ដាប់មិនអ្នកទេសនារបស់យើងដែលគាត់បំពេញការងារផ្សេងគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធនឹង Nagawal ទេខ្ញុំចង់សួរលោកសុភ័ក្រខ្លីបន្តិចនៅត្រង់ចំណុចទីថាមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់គួរតាមដានឬគួរតែជឿឆ្អាលជាមួយនឹងបញ្ហានៃវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal នេះបាទ
រឿងនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់ទាំងអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហជីពទាំងអ្នកដែលមិនទាន់មានសហជីពហើយទៅថ្ងៃក្រោយទៅគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់នឹងបន្តរៀបចំជាសហជីពជាបណ្ដើរបណ្ដើរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅតាមកន្លែងធ្វើការនីមួយនីមួយដូច្នេះហើយបានជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាជាពិសេសក្មួយក្មួយកម្មករកម្មការិនីហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមសហគ្រាសសំណង់នៅតាមទេសចរអូតែលស្អីៗជាដើមនៅពេលដែលពិភពលោករៀបចំដំណើរការឡើងវិញនៅក្រោយ COVID នេះបាទរឿងបញ្ហាវិវាទការងារនៅ Nagawal នេះជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់ព្រោះជាមែនទែនទៅមានការអូសទាញដើម្បីឲ្យសម្លឹងឃើញថាជារឿងបុគ្គលជារឿងប្រមាណអ្នកដែលគេត្រូវបញ្ឈប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរៀបចំការដេញក្រុមហ៊ុនឡើងវិញ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្មារតីកម្មករនឹងរួមគ្នាធ្វើរហូតដល់ទៅរាប់រយនាក់ដើម្បីបន្តធ្វើកោតកម្មទោះបីជាមានការចាប់ចងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះរឿងនេះលែងជាមានលក្ខណៈជាបុគ្គលហើយគឺជាលក្ខណៈវិវាទរួមបាទដែលជាទួលនីតិរបស់ក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដើម្បីនឹងត្រូវដោះស្រាយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជាការអនុវត្តនៅស្មារតីច្បាប់ការងារពួកខ្ញុំសូមរំលឹកថាច្បាប់ការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែល ILO បានជួយរៀបចំជាង20ឆ្នាំមកហើយនេះជាច្បាប់ការងារមួយដែលបើសិនជាមានវិវាទមិនដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការទេគឺដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធក្រៅតុលាការហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីមិនប្រើតុលាការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកទាំងមូលទទួលស្គាល់ថាការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅកម្ពុជានេះបានទទួលស្គាល់ 75% ថាជាការដោះស្រាយមួយដ៏មានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់បាទដែលអ្នកណាក៏កោតសរសើរដែលមានប្រទេសជាច្រើនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូដើម្បីរៀនសូត្រអំពីការដោះស្រាយក្រមរក្សាការងារនៅដេញមូលនិធិនៃក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដូច្នេះហើយការទាំងអស់នេះបើសិនជាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺនៅពេលដែលយើងចេញពី COVID-19 នេះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បានទទួលការឈឺចាប់បានទទួលការខាតបង់បាទច្រើនណាស់នៅក្នុង COVID នេះដូច្នេះហើយគឺថាក្រុមទាំងអស់នោះត្រូវតែធ្វើអនុវត្តនៅផែនការរៀបចំក្រុមហ៊ុនសារជាថ្មីហើយដោយអភ័ព្វការរៀបចំទាំងអស់នោះច្រើនតែឈរក្នុងផ្នែកមួយច្រើនតែឈរនៅលើការបញ្ឈប់ដេញបុគ្គលិកពីការងាររបស់ខ្លួនហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយបុគ្គលិកគ្នាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទុក្ខទោសនៅដោយសារ COVID-19 ទាំងហើយបើសិនជាត្រូវបញ្ឈប់ទៅទៀតអានឹងគឺថាបញ្ហា Nagavel មិនមែនគ្រាន់តែជាកម្មកររបស់អ្នកធ្វើការនៅ Nagavel ទេនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហារបស់អ្នកធ្វើការទាំងមូលដែលនឹងត្រូវរងគ្រោះដោយ COVID-19 នេះបើសិនជាយើងដោះស្រាយមិនស្រួលទេបញ្ហាទាំងអស់នេះក្រុមហ៊ុននឹងយកលេសថាដោយសារ COVID នឹងរៀបចំទៅវិញហើយរៀបចំបញ្ឈប់បុគ្គលិកណាដែលគេតែងតែសម្លឹងឃើញថាហ៊ានការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករទាំងមូលហ៊ានដឹកនាំកម្មករដើម្បីឲ្យមានការតវ៉ាឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានសិទ្ធិទៅតាមស្មារតីច្បាប់នៅកន្លែងការងារឯជាដើមដូច្នេះហើយបានជាករណី Nagavel ត្រូវតែបញ្ចប់កុំឲ្យមានអ្នកចាញ់ណាបាទឲ្យយ៉ាងណាឲ្យសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាព្រោះបើមិនចឹងទេវាអាចឆ្លងទៅដល់វិស័យមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមរំលឹកទៀតថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់ណាថាយើងទាំងអស់គ្នារងទុក្ខដោយសារ COVID-19 ដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសបើសិនជាចង់រៀបចំគម្រោងដំណើរការសាថ្មីឡើងវិញកុំឈរនៅលើការបញ្ឈប់បើសិនជាត្រូវព្យួរសិនទៅព្យួរការងារសិនទៅបាទហើយបើសិនជាស្ថានភាពវាឡើងវិញចាំយើងដោះស្រាយទៅតាមនឹងកុំអាងអីអាងបញ្ឈប់អាងអីអាងបញ្ឈប់ណាអានឹងការករណីនេះវាក្លាយទៅជាសោកនាដកម្មរបស់មនុស្សជាតិហើយជាបញ្ហាសង្គមដែលអាចនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហានយោបាយចឹងហើយបានរឿងការដោះស្រាយវិវាទនៅបញ្ហាការចំនួននៅ Nagavel នេះមិនមែនជារឿងរបស់តែ373អ្នកនោះទេគឺជារឿងដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅគ្រប់សហគមន៍នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅពេលដែលយើងចេញអំពីក្របខ័ណ្ឌនៃ COVID-19 នេះលោកឆេងប៉ោបា
ទបាទអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទដោយលោកសុភ័ក្របានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយយ៉ាងមុននេះបន្តិចថារឿងតែហេតុតែជាង300អ្នកទេហេតុអ្វីបានប្រិយមិត្តមនអ្នកស្ដាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកដែលកំពុងមើលកម្មវិធីឬក៏កំពុងបំពេញការងារតាមសហគ្រាសនានានៅកម្ពុជានឹងគួរប្រួយបារម្ភជីឆ្អាលជាមួយដែរឥឡូវនេះយើងចង់ផ្ដោតទៅលើសំណួរចម្បងរបស់ប្រធានបទរបស់យើងវិញដូចតែអំបញ្ញមិញនេះលោកសុភ័ក្រនឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងបានស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកសុភ័ក្រតកតងនឹងបរិបទនឹងសាវតានឹងហេតុអ្វីបានប្រិយមិត្តលោកនាងគួរបារម្ភជីឆ្អាលប៉ុន្តែចំនួនចម្បងសំណួរគោរបស់យើងគឺត្រង់ថាលោកសុភ័ក្រអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើមកទល់នឹងនីតិនេះដែលលោកសុភ័ក្របានរៀបរាប់ខាងដើមថាបានជាប់គាំងទៅហើយវិវាទនឹងតើខាងនយោជិតខាងនយោជក ខាងអញ្ញាកដាឬក៏ខាងអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់ដើរផ្លូវត្រូវនៅផ្លូវខុសចង់ចំណុចណាខ្លះដែរដែលនាំឲ្យមកដល់ឥឡូវនេះជាប់គាំងហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជាពេលវេលាជាឱកាសមួយដ៏ល្អដើម្បីនឹងសើរើច្បាប់ការងាររបស់យើងឡើងវិញសើរើនីតិវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារនឹងឡើងវិញជាពិសេសដូចជាមាត្រាទី95អីជាដើមព្រោះក្រុមហ៊ុននឹងមុននឹងដាក់ផែនការដើម្បីនឹងរៀបចំបុគ្គលិកសាថ្មីនឹងបានតសេសបុត2ដងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានតសេសបុតតាមខ្ញុំចាំ2ឬ3ដងទៅអធិការកិច្ចការងារទៅអធិការកិច្ចនៃដែលនៅក្នុងក្រសួងការងារសម្រាប់ដោះស្រាយផ្សះផ្សាវិវាទទាំងអស់ហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអត់មានការឆ្លើយតបទេបាទពួកច្បាប់អត់បង្ខំឲ្យពួកគាត់ឆ្លើយតបទេបាទនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងឆ្លើយតបប្រហែលថ្ងៃឆ្លើយតបក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺថាច្បាប់អត់មានចែងនៅក្នុងនេះនេះជាការខ្វះខាតនៃលក្ខណៈច្បាប់មួយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពអស់ហ្នឹងវាអស់ម្ល៉េះដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបប្រិយមិត្តស្ដាប់មិញហើយគឺថារឿងទាំងនោះបានមកដល់ដៃក្រសួងការងារនៅខែមករាណាបាទ2021ហើយរហូតដល់6ខែគឺដោះអត់ចេញទេហើយនៅក្នុង6ខែហ្នឹងគឺថាយើងសម័យមើលថាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវធ្វើការគាត់ក៏ខាតបង់ប៉ុណ្ណាហើយបុគ្គលិកដែលត្រូវបញ្ឈប់ហ្នឹងគឺថាតើគ្នារងទុក្ខទោសយ៉ាងណាដូច្នេះហើយកន្លែងហ្នឹងគឺថាច្រឡោះប្រហោងមែនទែនតែម្ដងបាទហើយការដែលផ្សះផ្សាហ្នឹងទៀតបាទការផ្សះផ្សានឹងមានការថ្លែងការជាសាធារណៈដែលហាក់ដូចជាមាននិន្នាការដើម្បីបន្ទោសបង្អាក់ស្ដីបន្ទោសឲ្យកម្មករហ្នឹងបាទថាយកបញ្ហារឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅជារឿងនយោបាយទៅជាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដែនសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទៅជាទៅវិញដែលច្បាប់ហ្នឹងចែងច្បាស់ថាពួកគាត់មានសិទ្ធិបើសិនជាដេញក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងដោះស្រាយទៅពួកគាត់មានមិនពេញចិត្តកន្លែងណាមួយនោះមិនផ្លើតឡើងត្រូវតែទៅតុលាការទេពួកគាត់មានសិទ្ធិនឹងធ្វើកតកម្មស្របច្បាប់ដរាបណាគាត់មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពឬសន្តិសុខសាធារណៈហ្នឹងគឺថានេះជាការជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិហើយបាទការដែលធ្វើកតកម្មនៅមកកន្លែងអត់មានរំខានអ្នកណាហ្នឹងបាទគឺជាការទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់ការទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់នឹងត្រូវដោះលែងត្រឡប់មកវិញត្រូវឲ្យមានការងារត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយគាត់កំពុងតែធ្វើសិទ្ធិដែលច្បាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយតើរឿងនោះត្រូវចេញទៅយ៉ាងម៉េចតាមដែលយើងមើលបើសិនជាឈរនៅលើស្មារតីនៃសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលខ្ញុំសូមនិយាយហើយនិយាយទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើការក្នុងរយៈពេលប្រហែលជិត20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺបានទទួលស្គាល់បាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងដែនមូលនិធិនៃក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលខ្ញុំគោរពមែនទែនស្ថាប័នទាំងអស់នេះអញ្ចឹងហើយបានជាមតិជាតិនិងអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ណាស់បាទទទួលស្គាល់រហូតដល់ទៅ 75% នៃសមត្ថផលរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះដូច្នេះហើយបានខ្ញុំយល់ថាដើម្បីអនុលោមទៅតាមបរិបទដ៏សំខាន់នៃឆ្នាំ2022ដូចខ្ញុំបានជម្រាបសម្រាប់កម្ពុជានេះខ្ញុំគិតថារឿង373នាក់ហ្នឹងគួរតែបញ្ចប់ទៅបាទហើយបញ្ចប់ហ្នឹងជា2ដំណាក់កាលតាមដែលខ្ញុំមើលទៅគឺថាអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានបង្គាប់ធ្វើសេចក្តីបង្គាប់នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះអនុវត្តអាហ្នឹងទៅហើយដេញកម្មករឬមួយក៏សហជីពបាទក្នុងប្រមាណអ្នក300អ្នកជាងហ្នឹងគឺថាអាចនឹងរៀបចំនៅសមុំរឿងសាថ្មីមួយទៀតពោះដេញផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលដាក់រៀបចំហ្នឹងក្រសួងអត់ទាន់បានឆ្លើយតបទេបាទដូច្នេះវានៅគាំងចំណុចហ្នឹងដូច្នេះគណៈកម្មការមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងកសាងសំណុំរឿងដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលសារជាតិថ្មីហើយបើសិនជាដាក់ទៅអាហ្នឹងគឺថាអាចនឹងមានការរៀបចំសារជាតិថ្មីកុំឲ្យវានៅជាប់គាំងដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាដាក់សារជាតិថ្មីឲ្យវិញការដែលយកគណៈកម្មការយកសហជីពហ្នឹងប្រធានសហជីពឬមួយដែលសមាជិករបស់សហជីពហ្នឹងចូលធ្វើការឡើងវិញនឹងមើលទៅតាមស្មារតីច្បាប់ជាតិធរមានតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរគឺថាការដែលប្រើលុយកាក់បាទដើម្បីនឹងអូសទាញទឹកចិត្តគណៈកម្មការខ្លះនៅពេលដែលគាត់មានការខ្វះខាតខ្ញុំគិតថាការដែលប្រើប្រាស់ខុសពេលវេលា ក៏អាចនាំឲ្យវិបត្តិនេះជាប់ទាំងមិនមែនជាការដោះស្រាយទេ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានឆ្លងឆ្លើយនិងបកស្រាយនៅចំណុចដែលដើរត្រូវដើរខុសរយៈពេលកន្លងមកហើយសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាលោកសុភ័ក្របានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសហើយតកតងនឹងអ្វីដែលគេអាចកែលម្អនិងអាចដកស្រង់មេរៀនបាទតែខ្ញុំអាចសុំសួរលោកសុភ័ក្រឡើងវិញឲ្យសរុបជាសំណួរចុងក្រោយមុននឹងយើងជម្រាបលាប្រិយមិត្តមនស្សស្ដាប់មនទេសនាតើតើឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍ដែលយើងបានអង្កេតមើលជាពិសេសសម្រាប់នយោជកនយោជកនៅ Nagawal ដែលគាត់បានពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់តើតើករណីមួយនេះគេអាចដកស្រង់មេរៀនអ្វីបានខ្លះដែរសម្រាប់បញ្ហានៃការទំនាក់ទំនងនយោជកនយោជកនៅសហគ្រាសផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានតែពីរចំណុចទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនបាទមានតែពីរចំណុចទេទី1គឺទាំងភាគីនយោជកទាំងភាគីនយោជិតកម្មករសហជីពត្រូវតែធ្វើទៅតាមស្មារតីច្បាប់បាទត្រូវតែគោរពនៅសិទ្ធិរៀងរៀងខ្លួនមិនអាចបំពានបានទេបាទទោះបីជាយើងមានសិទ្ធិអំណាចខាងលុយកាក់ក៏យើងមិនអាចប្រើប្រាស់លុយកាក់ហ្នឹងដើម្បីទៅបំពានទៅទិញទឹកចិត្តកម្មករហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃ្លាតចាកអំពីដែនសមគីភាពរបស់គណៈគេដែរបាទហើយចំណែកខាងយោជកវិញគឺថាយើងត្រូវតែគោរពដូចជាអង្គហេតុដែលគាត់ដាក់មកថាសុំឲ្យខាង Naga នឹងទម្លាក់ចោលគម្រោងនឹងទាំងមូលតែម្ដងខ្ញុំគិតថាអង្គហេតុនេះមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយគេមានការខាតបង់នៅប្រទេសណាក្នុងសកលលោកណាស់គេតែងតែធ្វើការសើរើសរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញមានកន្លែងខ្លះទៅគេយកម៉ាស៊ីនជំនួសមនុស្សដូច្នេះមនុស្សនឹងគេត្រូវបញ្ឈប់ការងារប៉ុន្តែបញ្ឈប់គេមានលក្ខខណ្ឌសងធ្វើនេះធ្វើនោះត្រឹមត្រូវទៅតាមស្មារតីច្បាប់គេមិនចេះតែបញ្ឈប់ទេបាទដូច្នេះសិទ្ធិរបស់នយោជកក៏មានសិទ្ធិរបស់កម្មករក៏មានដូច្នេះការបើសិនជាភាគីទាំងសងខាងគោរពសិទ្ធិទៅតាមស្មារតីច្បាប់ខ្ញុំគិតថាมันគួរមានបញ្ហារហូតដល់ចំណុចនេះទេទី2ខ្ញុំគិតថាខាងនយោជកគាត់មានថាបិកាអាចជួលមេធាវីត្រឹមត្រូវខ្លាំងល្អពូកែដើម្បីនឹងយល់ច្បាស់បកស្រាយច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែខាងសហជីពវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសំណុំរឿង1221នេះបាទមានការខ្វះចន្លោះច្រើនដូចជាការទៀមទាឲ្យតម្លាក់ចោលគម្រោងសើរើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាការទៀមទានេះមិនសក្តិមិនស្របទៅតាមលក្ខណៈសិទ្ធិសេរីភាពរបស់នយោជកទេហើយការដែលស្នើឲ្យសុំឲ្យមានការគិតគូរប្រាក់អតីតភាពតាំងពីឆ្នាំ2019មកបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការយល់ដឹងនៃស្មារតីច្បាស់បាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាត្រូវតែក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលជាពិសេសមូលនិធិនៃក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ILO ឬមួយក៏អង្គការពាក់ព័ន្ធនានាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានភារកិច្ចដើម្បីនឹងផ្ដល់នូវការអប់រំដល់សហជីពដែលគាត់មិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួលមេធាវីបកាយបកាយហ្នឹងគឺថាផ្ដល់ដើម្បីឲ្យមានការជ្រួតជ្រាបឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់នៅពេលដែលមានវិវាទហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យឃ្លាតចាកពីច្បាប់ព្រោះតកាលណាយើងដាក់មកហើយអង្គហេតុយើងលើកឡើងមិនត្រូវគេអត់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគេត្រូវតែទម្លាក់ចោលហើយនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងការខ្លះគេទទួលយកបានការខ្លះគេទម្លាក់ចោលហើយតកាលណាទម្លាក់ចោលវាមានរូបភាពអាក្រក់នៅក្នុងការសេចក្តីសម្រេចឬបង្កប់បញ្ជាឲ្យលោកចេញបោលបាទ
បាទអរគុណមែនទែនលោកសេរីសុភ័ក្រដែលបានធ្វើការបកស្រាយនិងឆ្លើយនៅសំណួរសំខាន់សំខាន់តកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងតកតងនឹងដំណើរត្រឹមត្រូវដំណើរមិនត្រឹមត្រូវហើយគេអាចដកស្រង់មេរៀនអ្វីបានខ្លះពីវិវាទការងារដែលកំពុងបន្តកើតមានជាសកម្មដល់ហើយនៅឯសហគ្រាសក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទអរគុណមែនទែនលោកសុភ័ក្រហើយជូនពរឲ្យលោកមានសុខភាពល្អសំណាងល្អសម្រាប់ទាំងគ្រួសារនិងរូបលោកខាងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងដែរ
អរគុណលោកចេងប៉ោះហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់ HelloVOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណបាទ